веру, ведаю, разумею.
Хвала Христу! У ефірі рубрика «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць аб сакраменце канфірмацыі. Нагадаю, што ў мінулых праграмах мы пачалі размову аб дарах Святога Духа. Менавіта іх біжмаваны атрымлівае падчас сакраменту. Мы ўжо пазнаёміліся з 4 дарамі Святога Духа: боязю Божай, дарам, які дазваляе бачыць па-сапраўднаму небяспечнае для нашага шчаслівага жыцця рэчы, дарам пабожнасці, які вучыць нас з любоўю і міласэрнасцю адносіцца да іншых, дарам умеласці, магчымасцю бачыць глыбіню і сапраўднае прызначэнне ўсяго, што нас акружае, і, нарэшце, дарам рады, гатоўнасцю згубіць нешта непатрэбнае і з адвагай адкрыцца на далягляды новага жыцця. Дык вось, у сённяшняй праграме мы пагаворым аб чарговым дары – дары мужнасці. Што такое мужнасць? Гэта вынік дзейнасці Святога Духа ў нас, які адначасова адпавядае адной з галоўных хрысціянскіх цнотаў. Святы Тамаш з Аквіну называў хрысціянскія цноты натуральнымі цнотамі. Такім чынам, трэба адрозніваць мужнасць натуральную ад той, якая прыходзіць дзякуючы Святому Духу, бо апошняя з'яўляецца дарам звышнатуральным. Натуральная мужнасць можа быць часткай характару, вынікам выхавання, жыццёвага вопыту і гэтак далей. Мужнасць звышнатуральная – гэта нешта іншае. Яна прыходзіць толькі дзякуючы Святому Духу, нараджаецца дзякуючы адносінам чалавека з Богам. Давайце паспрабуем паразважаць аб тым, як можна ўбачыць, ці з'яўляецца той ці іншы чалавек мужным. Для гэтага неабходна, каб чалавек апынуўся ў канкрэтнай жыццёвай сітуацыі, звязанай з цяжкасцямі. Сферай дару мужнасці з'яўляюцца менавіта цяжкасці і праблемы, рэчы, якія ставяць нас у сітуацыю небяспекі. Такім чынам, мужнасць праяўляецца ў адносінах чалавека да гэтых жыццёвых небяспек. Святы Дух праз дар мужнасці дае чалавеку здольнасць стаяць перад абліччам цяжкасцяў з узнятай галавой. Ён дае магчымасць, не палохаючыся, прыняць крыж, момант пакінутасці, пакут, адзіноты і іншых рэчаў, якія нас прыгнятаюць і пагражаюць нам. Дар мужнасці звязан з пэўным тыпам гераізма. Можа ўзнікнуць пытанне: а ці сапраўды ў нашым жыцці кожнаму чалавеку патрэбны гераізм? Няўжо нельга жыць без яго, маўляў, быць нармальным чалавекам? Давайце задумаемся. Ці магчыма сужэнства без гераізму? Ці можна ўявіць сапраўднае сяброўства без гераізму? Ці можна ўявіць без гераізму добрасумленнае выкананне той ці іншай працы у любой сферы, ад тэхнічнай да мастацкай? Без гераізму, без гэтай рэальнасці, якая з'яўляецца нечым большым, чым пасрэднасць, большым, чым тое, што ад мяне патрабуецца, немагчыма жыць па-сапраўднаму прыгожым жыццём. Гераізм дазваляе прайсці праз агароджу, якая закрывае нас ад шырокіх жыццёвых даляглядаў шчасця. Гераізм дае магчымасць увайсці ў сферу любові, нечага большага, чым тое, што ад мяне патрабуецца. Але чым адрозніваецца мужнасць, што паходзіць ад Святога Духа, ад мужнасці натуральнай? Адказ на гэта пытанне заключаецца ў веры. Звышнатуральная мужнасць патрабуе веры ў магчымасць з дапамогай Божай перамагчы нават самыя вялікія цяжкасці і небяспекі. Вера ў дабрыню Бога дае магчымасць бачыць выхад самай адчайнай, абсурднай, смяротнай сітуацыі. Яна дазваляе ўбачыць, што любая падобная сітуацыя можа стаць шляхам да ўваскрасення. Вера ў Бога дае магчымасць бачыць у цяжкасцях месца для свайго росту, умацавання, шчасця асабістага ці іншых людзей. І самае галоўнае, вера дазваляе бачыць, што цяжкасці і крыж з'яўляюцца прывілеяваным месцам для ўзрастання ў нашых адносінах з Богам. Шаноўныя сябры, я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.